Dëgjues të nderuar, përshëndetje, mirë se erdhët në valët e Radios Evropa e Lirë. Ky është programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konshevci, kurse në portin e transmetimit është Mahir Elshani. Si zakonisht në fillim ju njohim me titujt kryesor. Kundërshtimet e partive politike opozitare ndaj propozimit të Bashkimit Evropian kanë krijuar shqetësime për partneret perëndimor në Kosovë. Barnat që ruhen vende pa vend brenda ÇKUK-s. Në Maqedoninë e Veriut rritet pasiguria të qytetarët pasi nuk zbardhen vrasjet mes bandave kriminale. Për këto dhe informacionet e tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Partneret ndërkombëtar të Kosovës kanë shprehur shqetësimin lidhur me kundërshtimin e Partisë Demokratike të Kosovës dhe Lidhjes Demokratike të Kosovës ndaj propozimit të Bashkimit Evropian për normalizimin e marrëdhënieve Kosovë-Serbi. Përfaqësuesit e këtyre partive kanë shprehur rezervat për këtë propozim, si dhe fajsojnë kryeministrin e Kosovës Albin Kurti për mungesën e konsensusit. Njohësit e zhvillimeve politike vlerësojnë se të dy këto parti pritet të ballafaqohen me presionin ndërkombëtar. Vjen kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
Qëndrimet kundërshtuese të partive opozitare, Partisë Demokratike të Kosovës dhe Lidhjes Demokratike të Kosovës ndaj propozimit të Bashkimit Evropian për normalizimin e marrëdhënieve Kosovë-Serbi, kanë krijuar shqetësime për partnerët perëndimor të Kosovës. Propozimi evropian synon të çojë palët drejt një marrëveshje gjithëpërfshirëse për normalizimin e raporteve. Bashkimi Evropian tashmë ka konfirmuar se kryeministri i Kosovës Albin Kurti dhe presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić do të takohen më 18 mars në orë të Maqedonisë së Veriut për të diskutuar mbi planin e zbatimit të propozimit të Bashkimit Evropian për normalizim. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti të njëjtën tha se pritjet e tij janë që të vazhdojnë përgatitjet për takimin e 18 marsit. Një zëdhënës i ambasadës së Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Prishtinë ka deklaruar për disa media në Kosovë se pikpamjet të këtyre dy partive nuk përputhen me mbështetjen e Shteteve të Bashkuara të Amerikës për propozimin. Shqetësimin e ka shprehur edhe ambasadori i Gjermanisë në Prishtinë Jörn Rode, i cili ka thënë se pret që partitë opozitare duhet të tregojnë përgjegjësi politike shtetërore. Kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës Memli Karasniqi pas takimit më 8 mars me ambasadorin e Francës Olivier Geron ka thënë se ja ka shprehur ambasadorit rezervat e lidhur me marrëveshjen aktuale të prezantuar me fokus te mungesa e njohjes së ndërsjellë si rezultat përfundimtar i procesit të dialogut ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Radio Evropa e Lirë ka bërë përpjekje për të kontaktuar zyrtarët e PDK-s për të komentuar shqetësimet e shprehura të partnerëve perëndimor, por ata nuk janë përgjigjur. Nën kryetari Lidhjes Demokratike të Kosovës Lutfi Haziri thekson se shqetësimin e shprehur nga partnerët perëndimor dhe në veçantë të Shteteve të Bashkuara të Amerikës e shesi të bazuar. Këndvështrimi këtyre shqetësimeve sipas tij ka të bëjë me mungesën e konsensusit në Kosovë lidhur me propozimin e Bashkimit Evropian për normalizimin e marrëdhënieve Kosovë-Serbi. Për mungesën e këtij konsensusi ai e fajson kryeministrin Kurti.
Tregos opozita janë më reaguar dhe me mbështetje qeverin në çështje që nuk e din çka ka negociuar dhe çka ka premtuar dhe çka pret me realizuar në orë. Praktikisht ne ende nuk kemi njoftuar, ne kemi detyruar kryeministin me armë fort me emocion që është mos urgjente, po nuk ka normalitet për disa, nuk ka normalitet ky proces, ne nuk e besojmë dhe marrveshja është ndon të Kosovës, kjo është pikë.
Njohësi i proceseve politike Artan Muhaxhiri vlerëson se PDK-ja dhe LDK-ja në vazhdimsi kanë kritikuar kryeministrin Kurti për mungesë të realizmit dhe pragmatizmit në raport me projektet e mëdha ndërkombëtare për Kosovën, derisa ai po përballej me presionin ndërkombëtar. Kritika të tilla Kurti kishte marrë edhe në kohën derisa partia e tij Lëvizja Vetëvendosje ishte në opozitë.
Tani kur kryeministri Kurti shfaqet pragmatik edhe bashkëpunues, këto dy parti i ndryshojnë pozicionet. Duket i palogjikshëm ky kundërshtim kaq radikal i këtyre dy partive në një moment kur presionet janë jashtëzakonisht të mëdha, edhe është e pritshme që këto presione nga kryeministri Kurti, i cili tashmë është ndryshuar në një aktor konstruktiv, të kalojnë në drejtim të opozitës kosovare dhe pastaj të fillojnë një betejë e re mes për Francuzëve të opozitës dhe shtetëve të bashkuara të Amerikës dhe DES.
Takimi i fundit ndërmjet kryeministit Kurti dhe presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian u zhvillua më 27 shkurt në Bruksel. Përfaqësuesit e Bashkimit Evropian thanë se Kosova dhe Serbia e kanë pranuar tekstin e kësaj marrëveshjeje bazë dhe pritet në vazhdim të diskutohet për planin e zbatimit të kësaj marrëveshjeje. Palët nuk e nënshkruan këtë propozim, donë se kryeministri Kurti ka thënë se ka qenë i gatshëm për një gjë të tillë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
europaelir.org.
Në qendrën klinike Universitare të Kosovës ka raste kur barnat e pacientëve nuk ruhen në kushte adekuate. Radio Evropa e Lirë ka hasur në një rast në klinikën e pediatrisë ku barnat e pacientëve me fibrozë cistike kanë qenë të vendosura në një kabinet ordinancë ku është e paraparë të kryen analiza e ekzaminime të ndryshme. Në këtë kabinet barnat ishin të vendosura në dy sheme, një pjesë e tyre në disa dollap, kurse disa ishin të vendosura në një frigorifer të vogël ushqimesh. E dëgjojmë një raport në këtë temë. Për të shmangur rreziqet të mundshme nga përdorimi, barnat duhet të ruhen në kushte të përshtatshme të temperaturës, lagështisë dhe dritës, por kjo nuk ndodh gjithherë në qendrën klinike Universitare të Kosovës. Radio Evropa e Lirë gjatë një vizite në klinikën e pediatrisë me 22 shkurt ka parë barnat që përdoren për trajtimin e fibrozës cistike, të vendosura vende pa vend në një kabinet për kryerjen e analizave. Barnat tek tilla ka pasur në dy sheme në një pjesë të një dollapi dhe në një frigorifer të vogël ushqimesh. Ushtruesja e tyres e drejtoreshës e shërbimit klinik farmaceutik të Kosovës, Shqipe Vetahu, e cila shoqëroi ekipin e Radios Evropa e Lirë, tha se produktet medicinale në qendrën klinike universitare të Kosovës në përgjithësi ruhen konform standardeve, por sipas saj përmirësimet janë të nevojshme në disa reparte, përfshir kabinetin ku jepen barnat për fibrozë cistike, një sëmundje gjenetike që prek kryesisht sistemin e frymarrjes dhe atë të tretjes.
Fillimisht duhet të shtohet, domethënë, inventari apo raftet për rritjen e produkteve që ruhen në temperaturën e dhomës. Mandej është nevojshme një frigorifer medicinal për rritjen e produkteve termolabile, gjithashtu termohigrometri që e monitoran temperaturën dhe lagështinë.
Ambientet e repartit ku ndodhet kabineti për trajtimin e fibrozës cistike ngrohet përmes sistemit qendror të ngrohjes. Për kontrollimin e nivelit të ngrohjes nuk ka mekanizëm rregullues të temperaturës. Sipas statistikave zyrtare në Kosovë janë rreth 120 pacientë diagnostikuar me fibrozë cistike. Barnat për këtë sëmundje ata duhet i përdorin gjatë gjithë jetës. Këto barna ka kohë që janë përfshirë në listën esenciale për shpërndarje tyre në qendrën klinike universitare të Kosovës. Ka nisur në nëntor të vitit të kaluar, deri atëherë pacientet i kanë siguruar vet, her jashtë Kosovës dhe her përmes donacioneve. Linda Leti, e cila ka një fëmijë të diagnostikuar me fibrozë cistike, thotë se është e kënaqur me shërbimet në pediatri, por për çështjen e ruajtjes së barnave thotë se duhet të ketë më shumë kujdes.
Unë e befasum kur jam shku herën e fundit i kom pa kreonat, krejtën tokë, këto frigoriferi, mini frigorifer, polmozimet. Tash aty sa vet 15 kutia ajo. Me siguri du të më shkumbarnatore mi marë mi prutën kohën.
Drejtoresha e klinikës së pediatrisë Violeta Grejqevci këmgull se barnat që u jepen pacientëve me fibrozë cistike janë të ruajtura në mënyrë të duhur.
Ato barna do më thani kemë bo kërkes edhe për frigoriferat medicinale.
Pse kemi bo për frigorifera?
Pse me qenë kushte ma optimale? Do më thani? Pse emeri jo, edhe pse janë kushte normale, edhe këta shku qëndrojnë tash barnat. Si unisasi e barnave që qëndrojnë në frigorifer.
Radio Evropa e Lirë bërë përpjekje të bisedoj me infermierën që bën shpërndarjen e këtyre barnave, por pas sukses. Në Kosovë ekziston shoqata për personat e prekur me fibrozë cistike. Udhëheqësi i saj, Ismet Jahiri, tha për Radio Evropa e Lirë se shpërndarja e barnave për këtë sëmundje ka nisur në fund të vitit 2022. Deri atëherë, sipas tij, një pacient i dashur deri në 1500 euro në muaj për këto barna.
Pashetim realisht, pashetim hinë mëna me një zyre, dikon që të tje qelë pashetim të jepë qelash. Po sigurisht të tokë.
Sipas profesionistëve shëndetësorë, nëse barnat nuk ruhen siç duhet, ato mund të bëhen më pak efektive ose në disa raste edhe toksike. Familjarët e pacientëve me fibrozë cistike janë të shqetësuar edhe për mungesën e një reparti të veçantë për ta. Tash për tash, këta pacientë shtrohen në dhomë ku gjenden edhe pacientë me sëmundje të tjera.
Jemi të pritë se disa muaj më hapë reparti i fibrozës
autistike dhe kjo nuk po hapet.
Thot Adderama, i cili po ashtu ka një fëmijë të diagnostikuar me fibrozë cistike. Drejtoresha e klinikës së pediatrisë Violeta Greçevci konfirmon për Radio Evropa e Lirë se janë bërë të gjitha planet për hapjen e repartit për fibrozë cistike, por nuk ka specifikuar se kur do të mund të hapet ai. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Pas vrasjes së dy fishtë nga personat e maskuar në kryeqytetin e Maqedonisë Veriut, qytetarët e anketuar nga Radio Evropa e Lirë thonë se qërimi e sapave mes grupeve me dosje kriminale nëpër lokale mund të përfshi edhe njerëz të pafajshëm dhe kjo e vë në pikpyetje sigurinë e tyre veçanërisht gjeneratave të reja që frekuentojnë lokalet e natës. Autoritetet e rendit nga ana tjetër thonë se janë duke punuar për zbardhjen e rasteve të tilla. Zërjeta Hajroja Jaga raporton nga Shkupi.
Autoritetet e sigurisë thonë se me intensitet hetohet rasti i vrasjes së dy fishë në një lokal në rrugën që lidh Qarshin e Vjetër me Kalan e Shkupit, megjithse ekzekutorët e kësaj vrasje mbeten në arati. Kjo ka bërë që qytetarët të ndihen të shqetësuar, veçanërisht prindërit, për sigurinë e të rinjve të cilët frekuentojnë këtë lokalitet gjatë orëve të mbrëmjes. Emi Ivkovska, nën e një djali që sapo ka shkel në të njëzetat për Radion Evropa e Lirë, thotë se pas vrasjes së dy fishtë, edhe më shumë i është rritur frika përse i përket sigurisë të rinjve. Ajo thotë se kjo ngjarje, po edhe shumë raste të tjera të cilët kanë mbetur të pandriçuara në tërsi, bën që bandat kriminale të veprojnë pa frikë, madje edhe në sy të dëshmitarve. Unë si nana pak nuk ndihem e sigurt përse i përket sigurisë së djalit tim për shkak të zhvillimeve të fundit, përse i përket ekzekutimit në një ambient shumë të frekuentuar nga të rinjt. Ministria e Punëve të Brendshme duhet të jetë më aktive përse i përket rastit të vrasjes së dy fish nga personat e maskuar, po gjithsesi, organet e sigurisë dhe ata të drejtësisë duhet të jenë më transparente dhe me emër e mbi emër të tregojnë se kush qëndron pas aktiviteteve kriminale dhe cilat janë motivet, thot Ivkovska. Nga ana tjetër, Gani Sinani për Radion Evropa e Lirë thot se nëse nuk zbardhet rasti, kjo do të paraqet një goditje për zejtarët si dhe pronarët e lokaleve në Qarshin e Shkupit, duke ndjell frikë të frekuentohet kjo zonë.
Veç pikën e zezë me janë në gjitë Qarshin. Nuk o vonë qarëshi, është vonë kalë në nërë.
Thot a i, ndryshën mbrëmjën e 6 marsit jeton Krivanjeva i njohur me nofkën Zhila dhe Enes Iseni i njohur me nofkën Laci, mbetën të vrarë në hapsirën e një lokali në afërsi të Kalas në Qarshin e Shkupit, pasi ndaj tyre me armë zjarri kanë shtën 5 personat të maskuar të cilët më pas janë larguar në drejtim të panjohur. Gjatë të shtënave është plagosur rënd dhe personi me inicialet AT, i cili ka punuar si kamarier në këtë lokal. Stefan Bujakovski, ligjërues i shkencave të sigurisë për Radion Evropa e Lirë, thotë se mosbardhja e rasteve të këtilla në tërsi bën që për fat të keq në liri të shëtisin persona me dosje të rënd kriminale. Kur kemi të bëjmë me preventivën te kriminaliteti organizuar, çështje thelbësore mbetet efikasiteti i shërbimeve të sigurisë në raport me zbulimin e rasteve kriminogjene. Kjo do thotë se aktivitetet kriminale duhet shuar me kohë dhe si të tilla të procedojnë tek organet e drejtësisë, thot Bujakovski. Nga dikasteri, policisë dhe prokuroria akoma nuk kanë dhënë detaje rreth pistave të hetimit e as për motivet e vrasjes së dy fishtë. Në mungesë të informacioneve zyrtare, mediat e Maqedonisë së Veriut kanë theksuar se personat e vrarë ishin pjesë në tokës kriminale. Madje njëri nga ta, jeton Krivaneva, është theksuar se ka lidhje me sulmjen e armatosur në një nga hotelet e Shkupit që u krye në vitin 2019, përkatësisht se ai ka qenë pjesë e grupit ndaj të cilit të shtën me armë. I zyrtarët e lartë të sistemit të drejtësisë thonë se bëhet fjalë për dy grupe të nëntokës që dëshirojnë të marrin kontrollin e Shkupit.
Në faktikisht këto grupe paraqiten edhe kanë dominim, domethënë edhe brenda shtetit, por edhe tek qytetarët. Dhe tani kur kanë ato përplasje gjeografike se cila grup të dominoj, vin drejt tek këto rrethon. Po kjo sigurisht nuk i bën mirë edhe krijon pasiguri frikë.
Thot Bashkim Selmani ish gjykatës. Përplasjet mes dy grupeve, atë të Sarajit dhe Gërçecit që njihen si Gërçeci dhe atë të Çairit dhe Haraçinës që njihen si Bellanovca, kanë filluar që nga viti 2005. Nga të herë mes përplasjeve të këtyre dy grupeve ka pasur disa vrasje, por gjermësot e njëjtat kanë mbetur të pandriquara nga ana autoriteteve të sigurisë në Maqedoninë e Veriut. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Dëgjues të nderuar, kaq për këtë edicion. Në për informacionet më të reja vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Miru dëgjofshim.